Fólkaræju í Aten. Tær fralsu menninir í Aten höfðu eina fyrir gjörst eða að om þar skuldu verja statin þá hann veri krutsi, svo skuldar eisni vera vi og hefu afvirskan á politikkin þá það var fríur. Tui hei Aten eitt rísastört fólkating sum hei rætt til að kvöðu hverjur þær skuldu vera sum skuldu stúra statunum og standa åtta fyrir hervaldnum. Aten var eitt sleg av fólkaræji til fyrsta í søvunum, men til var best eitt holt fólkaræji, tui að kvinnur og trealir ikkje höttu eitt kvöðu rætt. Orre demokrati stafar fra grísku orunum demos og í merkir fólk, og kratiin og í merkir styre.